Assalomu alaykum qadrdon munisalar. Biz ayollar chiroyli kiyinishni juda yoqtiramiz. Buning sababi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ha, albatta, ko'pchilik topganidek o'z go'zalligimizni ko'z qilish maqsadida. Ammo aniqki, bu ortiqcha harakat. Boshqa jins vakillarini o'zimizga qaratish uchun. Yo'q deysizmi? Balki siz bu fikrga qo'shilmasiz, ammo 89% ayollar shunday fikrda. Ammo erkaklar bu fikrga qanday qaraydi? Erkaklarni jalb qilish uchun ayollar bezanishi shartmi? Tabiat go'zalligi insonni o'ziga mahliyo qiladi. Ongli mavjudot, inson olami esa shu darajada mukammalki, u o'ziga tabiatni mahliyo qildirgisi keladi. Bu o'rinda ayollarning o'ziga pardoz-andoz qilishi aynan mana shu yo'nalishdagi harakatlar desa bo'ladi. Biz bilgan tabiatda jinslar orasida tafovut mavjud. Bu tafovutda tabiatda urg'ochi, zaif palla, ikkinchi tomonning har doim ham negadir mukammal va go'zal qilib yaratilmaganligini ko'ramiz. Shuning uchun bo'lsa kerak, ayollar o'ziga aro berishni yoqtiradi va bu shunday bo'lish ham kerak. Biz erkaklar o'ziga unchalik qaramaydigan, ma'lum ma'noda pardoz-andoz qilmagan, zeb-zinatlar bilan o'zini bezamagan ayollarga unchalik suq nazar bilan qaramaymiz. Demak, faqat bizning erkaklarning nazarini o'ziga jalb qilish uchun ayollar bezanish kerak deb o'ylaganlar bir qadar adashadi. Bu yuzaki qaragandagina shunday. Ruhiy jihatdan olganda insonning ichki kayfiyati normal bo'lishi, hatto o'ziga yoqqan holda bir qancha yuqoriroq bo'lgani ham yaxshi. Shuning uchun har bir kishi, ayniqsa ayollar, erkaklar ham o'zlariga, o'zlarining tashqi ko'rinishlariga, shu bilan bir vaqtning o'zida ichki go'zalliklariga ham kundalik hayotlarida jiddiy e'tibor berib yurishlari maqsadga muvofiqdir. Kiyinish san'ati faqatgina ayollarga emas, erkaklarga ham juda o'rganishga arzigulik san'at. Ammo biz hammamiz ham o'z tarzimizga mos ravishda kiyinib yuramiz deb ayta olmaymiz. Kiyinish birinchi o'rinda insonning ichki ruhiyati bilan bog'liq bo'lishi shart va bu shartga yana bir qo'shiladigan tomon shundaki, ayni bugun ushbu tarzda kiyinishning asosiy maqsadidan kelib chiqish lozim. O'z kayfiyatingizni bugungi qiladigan ishlaringiz va maqsadlaringizga bo'ysundiring. O'ta rasmiy idoraga borishingiz kerak bo'lgan holatda teatrga boradigan kiyimlarni kiymaysiz-ku axir. Demak, kecha oilada ba'zi narsalardan ko'ngli xira bo'lgan ayol ertalab ishga o'ta ko'rkam yo'nalishda kiyinmaydi. Bunga uning ichki ruhiyati yo'l qo'ymaydi. Ammo ishda ma'lum bir tadbir mo'ljallangan bo'lsa-chi? Bunda o'z ruhiyatingizni ataylab, mana shu tadbir ruhiyatiga moslashtirgan holda kiyinishingiz maqsadga muvofiq bo'lishini unutmang. Bu kayfiyatingizga ijobiy ta'sir qiladi. Ba'zi ayollarning odamlar orasida qimtinib, uyoq-buyog'ini soch va kiyimlarini yaxshigina turgan bo'lsa ham, notabiiy harakatlarda to'g'irlayverganini ko'ramiz. Oxirgi paytlarda ba'zida o'zimda ham shunday harakatlarni sezmoqdaman. Buning sababi nimada? Undan qutulishning iloji bormi? Insondagi notabiiy harakatlar uning o'zini boshqalar orasida naqadar qulay sezishi bilan bog'liq. Bu albatta uning o'ziga bo'lgan munosabati, ichki, o'ziga bergan bahosi va ayniqsa o'zini boshqalardan qay bir ma'noda salbiy baholashi bilan bog'liq holda kechadigan ichki jarayondir. Demak, birinchi o'rinda o'z ichki holatingizni, ruhiyatingizda kechgan oxirgi o'zgarishlarni tahlil qiling. Bunday holatning kelib chiqishi ikki xil ta'sir kuchidan kelib chiqishi mumkin. Azizlar, bugun nafaqat ayolning tashqi ko'rinishi, balki uning ichki ruhiy dunyosiga ham nazar tashladik. Suhbatimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz.